Eta beno, osteguna dugu, eta bakizue hori zer esan nahi duen, ba, bi astetan behin, kolaborazio bat izanen dugula, Santi begiristen jena eta antxegoaz berarekin egotera. Santi, egunon, zer moduz?
Berdin, maita zuri hori, eta entzule guztiei. Bueno. Osan, hauritzen, eguzki eta egun argitxuenekin.
Bai, ez, bueno, atzokoan ere egun ederra izan genuen, bero xamar, eta, bueno, gozatzeko aukerakoa. Eta, hola, bada, uda gozatzeko aukera, ez, hemen.
Bai, bai, beran, ez bait, arratzaldean, edo, beran, ez bait, hasiko da agertzen, ekaitzen bat, baina, bueno, momentu, libre gaude.
Osondo. Eta, bueno, kote guzu, gaurkoan zer izanen dugu, ba, ze historiotxoa edo ze kontatuko diguzu?
Bueno, hoi, ba, gaur jarraituko dut, manesen, historioekin, eta gaur tokatzen zaigu, hogeita bi garrena. Eta izen burua jarri nion, manes eta kisuzkileak. Kisua, kisua da igeltsoa dara da. Larraun aldean, igeltsegoa, zaten da, kisuzkilea. Bueno, orduan, manes eta kisuzkileak. Idako goiz erdi eguzkitzu eta atsegin batean, ustekabean eta bat ere esan gabe, baserrian bapatean, hiriburuko izeba agertu zen. Berriraino autobusez joan da, aurreko urtean manesi papagaitxoa eraman zion izeba berbera. Mutikoa pozak txoratzen jarri zen, naiz eta oraingo honetan ez zion inolako txoririk eraman. Zertarako, berak bazituen eta. Bazkal aurrean, manes eta beste bi anai arreba, gazteenak, izetarekin ibili ziren baserri inguruetan. Baratzea ikusten, sagarrondoez gozatzen, bidezketan paseatzen, eta bat. Nailerako anaiak ukuluan ari ziren lanean aitarekin, izuzkilei laguntzen. Izan ere, udazela aprobetsatuta, gambelak zaharberritzen, eta zorua konpontzen ari ziren joetazu, azienda kanpoan zebilen bizatean. Belarrak ondu eta gambaran sartu ondoren egin beharreko zereginak ziren aiesek. Jakinan, gambaran sartzen ezen belarra, etxe ondoan metazan jarritazuten ordurako. Manesen amak gajoak ez zuen lan makala izan goiz eguerdi alai hartan bazkaria prestatzen. Gurasoentzat, sei seme alarentzat, izeba eta hiru izuzkilentzat. Arnaza hartzeko ere ez zuen beta handirik izan. Eta azkenean ordu biak inguruan denak sukaldean bildu eta bazkaltzen hasi ziren, indarrak berritzeko. Helduak betiko mai handian eta jarri ziren eta gazteak beste txikiago batean. Egun haietarako espresuki jarri behar izan zuten maia. Zantza eta olgeta ugari ere ez ziren fantatu bazkarian. Jan edana gogotik hartu eta oso gustura gelditu ziren bazkaltziar guztiak. Oterduaren ondoren, atxeden moduko bat egin bitartean, izuzkileek zigarreta bat edo beste erre eta segituan jaitsi ziren kulura goizeko laguntzaile guztiekin lanean gogor jarraitzeko berriz ikuluan. Sukaldean ama izeba eta hiru seme alaba gazteenak geratu ziren maia jasotzen eta harrikoa egiten. Garai hartarako txoritxoen kaiola sukaldeko leioan jarri oiziten, urbilago belditzen zitzaielako beste agete. Egun argitxu hartan ere, antxezegoen kaiola, karnabak postik eta kantari zebiltan bitartan. Harrikoa bukatu ondoren, izebak kasu berezia egin ziren egazki txikiai, gustatu egin zitzaizkion. Ura ikusita, manesek hiru txorietatik bat aukeran jarri zion indiko izebari. Nola edo ala, aurreko urteko mesedearen ordainetan. Alegia, papagaitxoa oparitu ziolako. Izebak, proposamena gustura asko onartu eta hiruetatik bat hautatu zuen, gehiegi pentsatu gabe. Ilo bat, papagaitxoaren kaiola oraindik etxean zuen gordeta, eta hartan bertan sartu zuen izebak aukeratutako kardantxori gaztea. Jana eta edana jaratu, eta prestegoen hiri aldera bidaiatzeko. Izeba, pozpozik oparia jaso izanagatik, eta baita manes ere eman izanagatik. Benetan eskutabal jokatu zuen. Gauza korrela, arratsaldeak aurrera egin zuen, eta pixkanaka izebari autobusera joateko ordua hurbiltzen ari zitzaion. Hortaz, bere gauza guztiak kaiolarekin batera hartu, eta abiatzeko gerturik zegoen. Orduan, ezustean, amaz izebari esan zion herri gaino arekin joanen zirela, bide batez erosketa batzuk egiteko asmoz. Horrela ba, denak prest egon bezain azkar, abiatu ziren herri aldera burdibide zar eta aldapatxuan barna. Bide bazterretan urritzak, izarrak, oteak, sasiak eta belarditxo batzuk azkean utzi bezain lastet, iritsi ziren herrira manes bi anai arrebak, ama eta izeba. Handik zuten autobus geldilekura joan, eta ura ailegatu zenean, elkarri musu txeratxuak eman ondoren, izeba busean, autobusean sartu zen bere kaiola eskuen hartuta. Ibilgailua segituen hiriburu aldera abiatu zen, eta besteak dendara. Behar zituzten gauzak eta gaiak erosi, eta berriz ere baserri alderan, aldapan gora horrengo honetan. Etxera iritsi eta lehendabizi sukaldera joan ziren erosketak funtzera. Orduan norbait konturatu zen lehioan ez zegoela kaiola, eta manesi jakin erazi zion. Ak, asaldaturik eta larri eta ez du, baratze aldera jozien ziztu izian, laster batean, bihotza zeharo, rapilatuta zukala. Lehiote aldera rubiltzen hasi bezain laster, ikusi zuen kaiola lurrean, pixka bat deformatuta, eta haren inguruan txoritxoen luma ugari, denak jandatu den. Bakar bat ere ezen salbatu sarrazi hartatik. Mutikoa erabat nahi gabetua gelditu zen. Begietan berriz ere malkoak eta ariman egundoko utxunea. Inon ez zuen kontsolamendurik hartzen, eta inola ere ezin zuen ulertu gertatutakoa. Negar mikat batean gelditu zen. Bazkal orduan, hiru txoritxo alaia eta kantare zituen, eta orain, aldiz, bat ere ez, batu magarikatu da. Manetzen ustez, karnabak sukaldeko lehioan leku seguruan zeuden, baina kukuak makur jozion. Zer gertatu zen? Ba, manetzek eta herrira joan etorria egin bitartean, kisuzkileren bat sukaldera joan zela zubila, zigarretaren bat piztu eta ukuiluan erretzeko lanean ari ziren bitartean. Hori horrela, sukaldeko atea irekita duzirik, orduan txe aprobetsatuko zuen katuren batek, sartu eta ondamena egiteko. Leioa pixka bat bilduta, bai, batekoen, baina ez erabat itxita. Eta asko zere gutxiago oraindik hermetikoki. Horixe baliatu zuten katuek beren festa partikularra antolatzeko. Manes berriz ere jota oso gaizki bukatu zuen egun eguzkitsu eta argi dira.
Bueno, ikusten da, ez, zelako zorte txarra dokan gure Manes, bueno, jada bazituen hiru karnabak eta jada orain bat gabe geratu da, ez, zori gaitzan.
Beti bezala, gutxien espero den lekuen eta orduan, gerta daitezke ez beharrak.
Ba, ikusten da bai. Ba, bueno, hortxe utziko genuke, Xanti, mil esker gure hane bat aitik, placer bat izan da, beti bezala, eta bixe, mila azte barru egon gara berriro.
Horzongi egin, niretzat ere, horretzera unietan da.